آداب، یہ چھ آکاش وانی سرینگر خبرن ہند بلٹن ہیت چھس بہ منظور احمد۔ نشہ مکت جموں کشمیر ابھیانس تحت چھ مختلف ضلع من پد یاترا منعقد کرن سلسلہ جاری، یمن من لوک بڑ بولت شرکت کرت نش کس لانتس خلاف پنہ مضبوط ارادک اظہار کران۔ لیفٹنٹ گورنر منوج سنہان کر رات بنڈپور ضلع من اکہ پد یاترا ہن قیادت، پن خیال باوان وون تمو نوجوان قوم کس تعمیرس من اخ اہم رول ادا کران تو تم پز تعمیری سرگرمی من بڑھ
हम नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत एकजुट होकर प्रतिज्ञा करते हैं कि न केवल समुदाय, परिवार, मित्र बल्कि स्वयं को भी नशा मुक्त कराएंगे, क्योंकि बदलाव की शुरुआत अपने आप से होनी चाहिए। इसलिए आइए हम सब मिलकर जम्मू और कश्मीर को तथा अपने डिस्ट्रिक्ट बांदीपुरा को नशा मुक्त कराने का दृढ़ निश्चय करें।
یپرچ سرینگرس من نشہ مکت ابھیانس تحت قصور وارن خلاف ونس تام 84 ایف آئی آر درج کرنے آمت، 117 گرفتاری عمل من ان آمت، یل زن 7 ڈرائیونگ لائسن، 46 آر سی تو 17 کیمسٹری لائسن منسوخ کرنے آمت۔ اتھ دوران ضلع من منشیات فروشن ہند 40 کروڑ روپین ہند جائیداد کورک یات لوراونے آمت۔ یمن کتھن زانکاری آئی ڈپٹی کمشنر سرینگر اکشے لابرو سندس صدارتس من منعقد کرنے آمت ضلع سوتری این کوڈ میٹنگ من دن، یت من ایس ایس پی سرینگر ڈاکٹر سندیپ چکرورتی موجود اس۔ مکہ شریفس من مناسی کے حج ادا کرن سلسلہ جاری، یت حج طلبیح ورد کران اللہ تعالی سند رضامندی تو فضل کرم منگ منگ کران۔ حج عظم آز عرفات من جمع، یت تم حج کس عظیم رکن وقوف عرفات من محو کرن پیشن تو دیگر نماز یکوٹ ادا، آز شام نماز برو سپدن تم مزدلفہ باپت روانہ تو کرن تتہ رمی تو جمرات باپت کن پھل جمع تو کرن تتی شام تو خوفتن نماز یکوٹ ادا، امہ پتہ ننس نبس تل رات گزارت واتن تم پگہ صبح منا تو کرن حجک ارکان۔ جموں کشمیر وقف بورڈ طرف پگہ بج عیز ہن تقریب مناونے ین باپت تمام تیارین کیو انتظامن حتمی شکل دن آمت۔ وقف بورڈ چی چیئرپرسن ڈاکٹر سعید درخشاں اندرابی ہت ات سلسلس من وقف بورڈ انتظامیہ تو اہم مشیدن ہندن امامن سیت اکس تفصیلی میٹنگ دوران تمام ضروری امورن ہن تفصیل سان جائزہ۔
ایڈمنسٹریشن کے ساتھ یہاں پہ میٹنگ ہونا لازمی تھا اور سبوں نے اپنا ریویو دیا اور وقف نے بھی اپنا موقف سامنے رکھا، کیونکہ سب سے بڑا اجتماع جو حضرت بل درگاہ میں ہوگا اور باقی جو ہماری درگاہیں ہیں جیسے نارتھ، ساؤتھ، سینٹرل کشمیر کی بات کریں، امید ہے انشاءاللہ رحمان عید کی نماز بڑے اچھے طریقے سے ہوگی۔
جموں کشمیر خاص پٹ وادی ہندن دویمن ضلعن من منعقد سپدن والن عید نمازن ہندن روح پرور اجتماع باپت تمام انتظامن حتمی شکل دن یوان۔ وزیر اعلی عمر عبداللہ ڈون وور چوڑ گھت تتہ ایم ایل اے علی محمد ڈار تو تہندین گھر بچن سزیت اظہار کورمت، یہند بوئے فوت سپودمت تمو کور مرحوم سند مغفرت باپت دعا۔ زراعتک وزیر جاوید احمد ڈارن ہت نو دلی من کسان گھر تو جموں کشمیر ایگرو کولڈ سٹوریج سہولتوں علاوہ مشترک سہولیتی مرکز تو ایڈیشنل مارکیٹ ڈیولپمنٹ کس تعمیرس پہ سپدان کام ہند جائزہ۔ ات موقع پہ وون تمو یم پروجیکٹ مکمل سپدن ست مل جموں کشمیر کس باغبانی شعبس وت وو۔ گلمرگ گنڈولہ من تکنیکی خرابی ین پتہ تمام تھام گمت سالن حفاظت سان بچاؤن آمت، کل ہم پہ 65 کیبل کار کیبلن من 300 کھت زیادہ سالن ہین آمت، یم کن کینچن سالانین زمین پہ 500 فٹ تھزرس تھام گھن کن گھبراہٹ گومت اس، یم پتہ ایس ڈی آر ایف، این ڈی آر ایف، جے کے پی فوج تو مقامی انتظامیہ طرف 7 گھنٹن رلت ملت بچاؤ کاروائی چلاؤن آئی۔ ات سیت ووت خبرن ہند یہ بلٹن اند، خبرن ہند بیاکھ بلٹن سپدی دیگرس 10 منٹ کم 4 اردو زبان من نشر۔ خدا حافظ۔